Chwale mutali mefasi swani so sabuke itali zoho kaze italo. Jesu ufolisa mutu ya pepilwe alisibofu. Litabaze lifumano mabibele yeke nile buka ya Joani kawahanyo ya 9 timana ya pili kuisafa 41. Nekuna ni muna yomungu yana alisibofu kuzuelela hapepwa. Chwale baluti waba Jesu nebanaha nakuli bubofu nelikoto Yezu akumulimu. Jesu abalaba ali bubofu wahae habuta rusikuli butisizwe kisivi sahae kapa saba shemi bahae. Upepilwe alisibofu kuli mata mulimu abona hale asebeza kuyena. Jesu akwela fafasi ni aluba sileze kamati ahae alamba sileze seo fameto amutu yo wasibofu ni alikuyena. Zamaya uyotapa kwa pata kwa kasa kasiloe. Mutu yo aya ayotapa miakuta anza abona. Valikani, muna yo nelisibofu luli. Chwale nyulu na kaofela lulibofu kamoya nikabutu. Aluko nikubona linzila za mulimu. Chwale Jesu ali, kina liseli lalifasi. Yani latile la kaofela anakuzamaya mwalififi. Kono utava niliseli labupilo.